halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad naga dhageysan kartaan voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 14-ka bisha January sanadkuna waa 2016. idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
Markaa waxaan la kulmay ahayd wasiirka ganacsiga yaryar ee waddankan, taasi oo ah sharaf weyn oo aniga iyo dadka immigrantska iyo dadka Soomaalida ah u soo hoyatay. Markaa waxaa la dhiirigelinayay oo businesska oo kale uu ka mid yahay sida loo maalgeliyo waxa la yidhaahdo micro landing ayuu Obama sanad walba dhiirigeliyaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, kaas oo ka mid ahaa ganacsatadii lagu casuumay inay goobjoog ka noqdaan khudbadii sanadlaha ahayd una dambeysay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu jeediyey.
Khudbada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah baarlamaanka carabta oo ku baaqay in la ilaaliyo midnimada Soomaaliya, musharixiin ka qayb galay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ka cabanaya waxay ugu yeereen wax istaba marin,
wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee dowlad goboleedka Garissa County ee Kenya oo cudurro ka talaalaysa ilaa iyo 300,000 oo neef oo xoolo ah, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hogaamiyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu ka hadlay istaraatiijiyadda Mareykanka ee dib u qabsashada magaalada Mosul ee dalka Ciraaq iyo Raqqa ee dalka Syria, kuwaas uu ku tilmaamay laba magaalo ay Daacish xooggeeda isugu geysay. Carter ayaa waxa uu kula hadlay Fort Campbell ee Kentucky, ciidanka qaybta 101-aad, kuwaasi oo dhaqsi loo geyn doono dalkaasi Ciraaq si ay gacan uga siiyaan tababarada ciidamada Ciraaq iyo xoogaga Kurdiinta ah ee dagaalka kula jira mintidiinta Daacish. Ciidamada Mareykanka ayaa xitaa tababaro u fidin doona xoogaga mucaaradka Siriya oo doonaya in kooxda Daacish ay ka saaraan magaalada Raqqa oo ay sheegtaan inay caasimadu tahay. Carter ayaa sheegay oo kale in ciidamada Mareykanka ee howlgallada gaarka ah ee la dhigay Ciraaq bishii December ay diyaar u yihiin gacansiinta kuwa Ciraaq.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qabatay su'aal xasaasi oo la xiriirta haddii ay Iiraan bixinayso iyo in kale ku dhowaad $2 billion Mareykanka oo magdhow ahaan loo siinayo qoysaska dhibanayaal ku dhintay weeraro la sheegay inay geysteen ururka Xisbullah oo ay Iiraan taageerto muddo hadda laga joogo ku dhawaad 73 sano. Qoysaska waxaa ku jira ehelada 241 qof oo Mareykan ah, kuwaas oo ahaa askar badmaaxiyaal iyo ciidamada badda ee Mareykanka, waxaana lagu dilay weerar ismiidaamina oo xarun milatari oo ay ciidamadu ku lahaayeen magaalada Beirut ee dalka Libnaan October 1983. Mareykanka ayaa sheegay in Xisbullah ay weerarkaasi ka dambeysay. Qareeno kale matalaya labada dhinac ayaa 4 shalay u gudbiyay doodooda maxkamadda sare ee Mareykanka.
Dowladda Shiinaha ayaa waxay xirtay qareeno dhowr ah oo caan ah una dooda xuquuqda aadanaha oo ay ku eedeysay falal qaran dumisa, taasi oo ka qayb ah olole ka dhana dadka dhaqdhaqaaqa ama wax dhaliila. Dowladda Shiinaha ayaa hore waxay u xirtay bishii July ee lasoo dhaafay 130 garsooreyaal kadib markii ay ku eedeysay inay dibadbaxyo ka abaabulayaan maxkamada hortood si ay u cadaadiyaan maamulada maxalliga. Warbaahinta Shiinaha ayaa waxa ay ku tilmaamtay qareenadaasi burca dambiilayaal ah, taasi oo buuq iyo fowdo ka dhex dhalisay shacabka. Li Yuhan oo ah qareen garsooraha Wang Yu ayaa waxa uu sheegay in Wang hooyadii gacanta laga geliyay toddobaadkan warqadii lagu xirayay iyadoo lagu eedeeyay kicin falal dambi oo ka dhana dowladda. Waxaa sidoo kale shalay oo 4 ahay dalka Shiinaha uu sheegay inuu xiray nin u dhashay dalka Sweden oo la yiraahdo Peter Dahlin oo uu sheegay in looga shakisan yahay inuu halis ku yahay amniga, iyadoo gabar ay saaxiibo ahaayeen oo u dhalatay Shiinahana la waayey. Dowladda Shiinaha ayaa ka hor joogsatay saraakiil ka socotay safaaradda Sweden inay la kulmaan muwaadankaasi reer Sweden ee la xiray. subax wanaagsan ayaan dhegaystayaala mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegaysanaysaan washington. baarlamaanka dalalka carabta oo ku shirsanaa dalka masar ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku baaqeen in la xaqiijiyo midnimada iyo dib u heshiisiinta soomaaliya lagana hortago kala qaybsanaanta soomaalida dhexdeeda. wariyeena xuseen sahnuun ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada qaahira.
war ka soo baxay shirka ay lahaayeen baarlamaanada dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa si adag loogu sheegay in la xaqiijiyo dib u heshiisiinta qaybaha soomaalida iyo sugidda nabadgelyada guud ahaan dhulka soomaalida. waa in aan cirka lagu shareerin khilaafaadka u dhexeeya qaybaha soomaalida kaasoo sababi kara inay gaaraan heer aan la xakamayn karin oo keeni kara in dalka soomaaliya kala qaybsamo, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay baarlamaanada dowladaha carabta. warmurtiyeedka baarlamaanka carabta ayaa lagu muujiyey sida muhiim ay u tahay ilaalinta dhulka, biyaha iyo midnimada Soomaaliya iyadoo la raacayo qawaaniinta gobolka iyo midka caalamiga. sidoo kale xubnaha baarlamaanada dowladaha carabta ee ku shiray xarunta jaamacadda carabta ee magaaladan Qaahira ayaa ku booriyey in lala dagaalamo kooxaha argixisada ee ka soo horjeeda madax bannaanida qaranimada Soomaaliya. gabagabada bayaanka ayaa lagu sheegay in laga hortago ama lala dagaalamo faragelin kasta oo ku aadan arrimaha dalka Soomaaliya. haddaba axmed maxamed bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika ayaan weydiiyey sidoo uu arko baaqa ka soo yeeray baarlamaanada carabta.
bayaanka ay soo saareen baarlamaanka carabta wuxuu kusoo deegmay xilli xasaasiya, xilli ay soomaaliya ka socdaan shirar isbedelo la rajeynaya inay ka dhacaan waddanka, la dhisaayo nidaamyadii federaalka, maamul goboleedyadii iyo qaar ka mida lagu dhawaaqay, taasoo cabsi weyn laga qabay inay soomaaliya sii kala furfurato iyadoo laga cabsi qabo faragelin shisheeye ay dibadda inay oga imaanayso la rabana inay soomaaliya maamul goboleedyadiisa lo-oda. taas ayay ka turjumaysaa dowladaha carabta baarlamaankooda inay ku muujiyaan taageerada u hayaan dowladda Soomaaliya, taageerada u hayaan shacabka Soomaaliya, iyagoo sheegay inay taageersan yihiin midnimada Soomaaliya, dhul bad iyo cirba intaba in la kala jaran ay kasoo horjeedaan xilliga xasaasiga ayay kusoo beegantay. waana inkastoo baarlamaanka dowladaha carabta uu yahay yani muujin fikrad bas aynan lahayn aaliyad lagu fuliyo waxyaalaha ay soo saaraan, laakiin waxay ka turjumaysaa cabsida la qabo iyo fikir muujin in aragtidooda lagu biiriyo taageerada loo hayo Soomaaliya.
dhinaca kale warmurtiyeed ka soo baxay baarlamaanada dowladaha carabta ayaa looga hadlay xaaladaha dalalka Siiriya, Yemen, Ciraaq, Falastiin iyo dalka Baxrayn. xildhibaanada carabta ayaa si gaar ah u diiday waxa ay ugu yeereen faragelinta dowladda Iiraan ay ku hayso qaar ka mid ah dowladaha carabta, waxa ayna muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. shirka baarlamaanada carabta oo ah kalfadhigii afaraad oo ay yeesheen ayaa imaanaya xilli maalmo ka hore wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ay ku shireen magaaladan Qaahira, kuwaasoo soo saaray go'aano ay ku taageerayaan dowladda Sacuudi Arabiya. xuseen saxnuuni, v o a, Qaahira.
wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Garissa County ayaa bilowday tallaalka xoolaha nool ee deegaankaas, iyadoo wasaaraduna ay sheegtay in ay ka tallaalayso cuduro dhowr ah oo dilaa ah ilaa iyo 300,000 oo neef oo isugu jira geelo iyo ari. wariyaha v o a gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa ka wareystay wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha xaajir maxamed daahiye ololahaasi, waxaana ugu horreyn weydiiyey qaabka ay hadda wax u socdaan.
saad ogsoon tahay shirow, waxaa dhacay in maaragtay cudura cusuban oo maaragtay qaarkood la garan waayey ay ka dilaaceen maaragtay degmooyin badan iyo countiyaal badan sida Wajeer, Mandera, Garis iyo maaragtay Tana River. laakiin alxamdulilaahi waanu gurmanay, xoolihii baan daawo ka soo qaadnay dhiiggii baan u dirnay laboratoriyaasha weyn ee Nairobi, waa la soo baaray cudurada waxay yihiin baa la ogaaday. marka waxaanu sameynay inaanu howl galno ma aragtay ka hortag aad iyo aad maaragtay u ballaaran. saan ogsoonahay xoolo badan baa hadda maaragtay dhammaadeen, qiyaasta hadda ma hayno. laakiin
marka gurmadkiinu marka muxuu yahay iminkaad samaynaysaan? ma xoolaha ayaa tallaalaysaan, ma daaweynaysaan, mise dadkiibaad xoolo dhaqatadeed ka soo badbaadinaysaan deegaano gaar ah oo is leedahay deegaanadaas cuduradu ku badan yihiin?
Waxaanu sameynay, waxaan dirnay 7 maaragtay tiim, 5 hadda way baxeen oo ka howlgalayaan 5 qaybood ay ka kooban tahay, 7 qaybood ay ka kooban tahay Gaaris, 7 degmey Gaaris ka kooban tahay. Waxaa tiim kasta uu ka kooban yahay ilaa 9-11 maaragtay iskugu jiraan dhaqtarin iyo maaragtay dadka caawiyo daawooyin ku filan. Waanu maaragtay waanu siinay, waxay sameynayaan 2 shay, wayna talaalahayaan wixii jiran oo marka cudur uu arkayna waa la daaweynayaa. Marka cudurada hadda aadka maaragtay aan u aragnay inay jiraan waa sida furuqa, waa sida maaragtay limoniyada gasho maaragtay xoolaha iyo maaragtay wixii la mid ah. Marka taqtariinta hadda 4 beri 5 beri la soo moodaybo waxay joogaan fiilka wayna daaweynayaan xoolaha.
Mashruuc ama mashruuc ballaaran sidaas sheegteen ilaa 300,000 oo neef oo xoolo oo geel ari loo isugu jirta ayaad ka sameynaysaan deegaanadani. Marka ma jirtaa marka ilaa iminka xoolo dhinteen oo dadku ka baxeen gacantoodii, mise cudurku waa mid aad ka digtoonoobaysaan oo diyaargarow ugu jirtaan oo keliya?
Cudurka wuu jira hadda xoolo u dhinteen, laakiin saa uma sii badno. Inkastoo maaragtay wararkana soo gaarayaan ay sheegayaan maaragtay geela qaarkood ilaa 10 naf inuu ka maaragtay hal xara ah uu ka baxay, oo taas ay keentay maaragtay dhaqaalihii qofka inuu hoos u dhacayo. Laakiin waxaan sameynaynaa ka hortag iyo daaweyn. Hadda intii tiimamka ay aadeen, maxay ila tiimamka markaan dirayn waxaan u dirnay meelaha loo yaqaan hotspotska, meelaha ay hadda lagu sheegay cudurada, meelihii bay maaragtay hadda ka shaqo galeen. Marka way daaweynhayaan xoolihii, wayna talaalahayaan, waana ka hortag iyo daaweyn isku jirta weeyaan.
Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata. Waxaad sheegtay in cudurkan lagu arkay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari, Gaarisa iyo Wajeer, Mandera iyo Tana River. Xoolo dhaqatadu way isku gudbayaan. Maxay tahay kontrolka aad sameyseen leexaad ee is leedahay in deegaanada qaarkood xoolo dhaqatada cudurrada ay qabaan xoolahooda aysan u gudbin deegaanada kale?
Arrintaas waa arrin sax ah. Saad ogsoon tahay xoolihii maaragtay ku barbaxeen ijaara maanta waxay joogaan Lagdheera. Taa ayada waxay keentay in maaragtay cudurada badi ay noqdaan mid maaragtay kasoo tagaan qeyb ka mid a countiga oo qeyb kale u gudbaan. Wayna jiraan xoolo maaragtay Wajeer joogeen oo hadda maanta joogaan Garissa County. Marka waan iskaashanaynaa anaka iyo reer Wajeer, waxaanu xaqiijinaynaa xoolaha inaan kulli wada durno. Kuwii aan durnana waxaan u yeelnaa calaamad oo maaragtay rangi aanan ka baxaynin baan u yeelnaa sifa lagu kala ogaado. Dadkana waan u sheegnay, waxaanu dhahnay xoolahada hadii la duro sifa aynan ugu tegin kuwa aanan la durin, waa inay meesha ayadaheed ku kaydiyaan. Anaku maaragtay adeegsanayno idaacadaha iyo maaragtay meel kasta oon warbixin ka gaarsiin karno.
Kaasi waxa uu ahaa Haajir Maxamed Daahiye, oo waxaana uu u waramayay wariyaha v o a gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Faarax Shire.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Jarmalka, Heiko Maas, ayaa talaadadii waxa uu sheegay in dowladdiisu ay musaafurin doonto dadka qaxootiga ah ee lagu helay dembiyo qaar oo uu ka mid yahay kufsiga. Arrintani ayaa waxay jawaab u tahay shtukooyin badan oo dowladda kasoo gaaray dumar reer Jarmala, kuwaasi oo habeenkii sanadka cusub uu soo gelayay sheegay inay kufsadeen dad qaxootinimo dalka Jarmalka kusoo galay. Haba ugu badnaadaane kuwa ay ka mid yihiin waqooyiga Afrika iyo weliba bariga dhexe qaar ka yimid, sida ay ku andacoonayaan dadkani. Arrintan ayaa waxaa dabawalac ay gelisay dhammaanba dadka qaxootiga ku ah dalkaasi oo ka baqanaya in kooxo xagjireenihi ay arrintaasi darteed ay ku beegsadaan. Haddaba Naasir Saciid Jaamac Naasir Kanadi, oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jarmalka, ayaa wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu uga waramay una kala sheekaystay arrintaasi sida ay saameyn ugu yeelan karayso dadyooga Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkaasi Jarmalka.
Arrintaasi waa arrin imika lagu hadal haynta badan yahay. Sidoo kale waxyaabaha imika ay dowladdu ku mashquulsantahay ee kicin doona ama dhibaato sababi doonta weeyaan, maadaama oo dalka Jarmalku uu leeyahay dad aad cunsuriyuun ah, taas oo sida xisbiga kasoo horjeeda ankara maarka oo kale uu aada uga doodayo in dadka laga qaado tallaabo sharci waafaqsan sida oo kale wararka aanu ka helayno kolom ee kasoo baxay ayaa sheegaya hadii ay ku cadaato in dadkaasi ay falka ku kaceen waa habeenkii sanadka cusub soo geliyay ee loo dabaaldegiyey ay dadkuna isugu yimaadaan meelaha lagu dabaaldego oo dumar aada u fara badan iyo dad badan ay kasoo qayb galeen ay dadkaas ku kufsadeen dabeetna sida sharcigu sheegayo ama uu dhigayo waxa lagu balasay haddii ay kusoo baxaan dembiyada ay sameeyeen gabood falka ah ee uu ka mid yahay kufsigu in dadkaa lagu celin doono waddankoogii
waa tahay markaad eegto soomaalida qaxootiga kuwa waddanka jarmalka oo kale qaarkood waa tihii dhowaantan ay dibadbaxyo dhigeen oo ay ka cabanayeen in laga joojiyey caawimaadii ay helayeen oo ay ka mid tahay in luuqadda ay bartaan in dadku ay dhex galaan arrimahaasi markaad eegto arrintan sidoo kale walaac intee la eg bay soomaalidu ku abuureysaa
wallaahi runtii dhib way u keenaysaa waayo markii hore iyada oo ay soomaalidu ama iyagu ay ka doodayeen in sida sharciyadoodii ama waxbarashooyinkoogii ay ka helaan oo ay dowladda wixii lagu talagalay la siiyo runtii waxay keenaysaa iminka cabsida ugu weyn ee ka jirtaa waxa weeyaan in dadkii iyadoo markii hore cunsuriyeed meeshii ay ka jirtay haddana ay dadkii dadka jarmalka iyagoo naceb dadka soo galeedka ee waddankoogii kusoo badanaya ama intar dambe soo baradhaafiyey oo in badan ama dad aada u fara badan ay waddanka soo gelayaan iyagoo taa ka cabanaya oo markii hore iminkana inay u adeegsadaanba in ay dadkii kufsi sameeyeen oo dadkoogii ay wax xun ku sameeyeen oo ay habeenkii aanay dadka qaar iminka socon karin ama ay cabsanayaan oo haddii aan nahay somali community in germany aanu u qaybinay waraaqaa habeenkii inay islaaliyaan dadku aanaynay bixi karin oo dhici kartaba in dadka la dilaba cabsida ugu weyn ee hadda laga ugu weyn ee jirta waxa weyaan ba inaan dadkii aanay habeenkii socon karinba hadda
oo ay ka baqanayaan miyaa dad kale oo ka caraysan arrintan inay waxyeelo u geystaan
haa dad badan oo cunsuriyiin ah oo markoogu horeba ay dadkan kusoo weeri jiray kaamka sidii waxaa jiray kaamam la gubay oo hore oo ay u adeegsanayaan waxay dadkan faraha badan la ama qaxootigan germany soo gelaya iminkana inuu adeegsadaanba kufsi iyo wax kale sidaa darteed soomaalida ku nool waddanka inay aada uga warrasayeen xagga ammaanka halkaas oo xataa laftigeeda ciidamada ama sukuuradka lagu badiyey kaalunka ka jira
waa gartay arrintani dowladdu maxay ka tiri marka dadka kale oo aan dhibaatadu qayb ka ahayn hase yeeshee ay ka baqanayaan in loo geyso dhibaato arrintani wax dowladdu ay ka hadashay ma jirtaa oo ku aadan in dadkan ay isdejiyaan
dowladdu waa waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid a in dadkii iminka baadagoob lagu jiro weli dadkii lama wada haya laakiin qayb ahaan waa la hayaa welibana dadka wax soomaaliya weli warku naguu soo gaadhin laakiinse waxaa ka mid ah carabta ama nigeriyaanka dadkami laakiin ay dadka jarmalka u arkayaan auslander ay yidhahdaan auslander oo macnaheedu tahay dadka qaxoontiga ama dadka waddanka soo galeetiga markastana dowladdu waxay ku taxadiraysaa si ay dadkan ammaankooda u ilaalin lahayd ama ay u sugi lahayd ayay fallowgeeda ku jirtaa go-aanka ugu dambeeyay imika la sugayo waxa weeyaan maxkamadda haddii ay ku cadaadaan dembiyada dadkii galay in lagu celin doono waddankoogii
kaasina wuxuu ahaa naasir siciid jaamac naasir kennedy oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee jarmalka wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cusmaan oo haatan istuudiyaha igu weheliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale laba musharax uu ku guuldareystay doorashooyinkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa weydiistay dib u tirinta codadka iyagoo walaac ka muujiyey in lagu shubtay doorashadaasi falanqeeyaal caalami ah iyo qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyaddaasi afrikada dhexe ayaa iyaguna waafaqsan in doorashadu aanay u dhicin sidii ugu qumanayd iyadoo haatan kalsooni ku qabidda natiijadana ay soo yaraanayso waxaa dowladda ay u xusuldoobaysaa inay abaabusho wareegii labaad ee doorashada katrina hoj ayaa warbixintan noo soo dirtay ibraahim xasan danduray ayaa si soo koobaya
sanadkii lasoo dhaafay ayaa afrikada dhexe waxaa ka dhacay doorashooyin qasdigoodu ahaa in lagu bedelo dowladda kumeelgaarka ee haatan ka arrimisa dalkaasi doorashooyinkaasi oo loo arkayay inay yihiin kuwo lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ragaalisay muddo saddex sanaa doorashooyinkaasi ayaa waxaa hareeyay dhibaatooyin xagga saadka ah iyo wax isdabamarin horaantii bishan ayaa ilaa iyo soddon musharax waxa ay weydiisteen dowladda inay joojiso tirinta codadka iyadoo talaadadii labada musharax ee la kala yidhaahdo desar kulinga iyo martin zugel ay iyana codsadeen in dib loo tiriyo codadka iyagoo sheegay in ku shubasho baahsan ay dhici karto inay buqnaha guuso natiijada doorashada
dans ces élections là parce que nous pensons que ces élections constituent véritablement le premier pas de sortie de crise de notre pays
waxaan aaminsanayn in doorashooyinku ay yihiin tallaabadii ugu horreysay ee dalkaasi shidada uga baxayo. Si kasta ahaatee, waxa aynu aragnay intii lagu guda jiray codaynta iyo codtirinta ayaa waxa ay keenaysaa in waxaanu iska weydiino kalsoonida lagu qabi karo natiijada doorashooyinka, uu yidhi Kolimba. maalintii ay qabsoomayeen doorashooyinka ayaa goobaha codbixinta qaarkood la furay goor dambe ama la la'aa warqadihii codbixinta iyo liiska codaynta, iyadoo dad badan ay kari waayeen inay codkooda dhiibtaan. In ka badan 8 milyan oo qof ayaa dalkaasi loo diiwaangeliyey inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka madaxweyne iyo baarlamaan ee hore, tani intii fallaagada seleka ay talada ay ka tuureen madaxweynihii hore ee Afrikada Dhexe Francois Bozize, taladana ay qabsadeen sannadkii 2013. Madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Berfed Anyanga Onanga ayaa wuxuu sheegay in doorashooyinka loo arkayey kuwa dalka colaadda ka saaraya.
Et que des élections puissent se tenir de manière à avoir, dès que possible, des autorités légitimement.
In la helo dowlad ay soo doorteen dadka Afrikada Dhexe ayaa waxay talaabo muhiim u tahay soo afjaridda colaadda. Duurkiinu waxa uu yahay in aanu ku kaalmeyno hannaankaasi. Waa hadda go'aanku hor yaalla maxkamadda dastuuriga ah inay dib u eegis ku samayso codbixinta iyo ku dhawaaqidda natiijada kama dambaysta. Labada musharax ee u tartamaya madaxtinimada Afrikada Dhexe, Anset George Dlouger iyo Faustin Archange Touadera, ayaa waxa ay labaduba ay heleen codad ku filan oo ay ugu soo gudbayaan wareegga labaad ee doorashooyinka. Cid kasta oo ku guuleysata doorashada ayaa waxaa hor yaala dib u soo celinta dimuqraadiyadda soo afjaridda colaadda dalkaasi ka taagan, sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa kooxaha fallaagada, dib u soo celinta amniga, iyo sidii xal loogu heli lahaa dad ku dhow 1 milyan oo ay colaaddu barakicisay.
Warbixintii Katrina Ibrahim Xasan Danduri ayaana soo koobayey. Khudbaddii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysana ayuu u jeediyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama shacabka, isagoo kongreeska dalka Mareykankana uu khudbaddaasi ka jeediyey. Khudbaddaasi waxaa lagu casuumiyey dad kala duwan oo laga soo xulay gobollada dalka Mareykanka. Dadka oo sanad walba la soo casuumo ayaa sanadkan waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah ganacsade leh maqaayadaha Afro Deli aan iraahda ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Kaahin oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington ayaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan kala sheekaysatay kulankaas. waxaanu marka hore ka hadlaya ganacsada Cabdiraxmaan Kaahin dareenkiisa ku aadanaa markii uu daawanayay khudbadda madaxweyne Obama.
Waad mahadsan tahay Falastiin iyo baaxda v o a dhammaantiin. barnaamijkii ba khudbaddii aan xalay ka qayb galay waxay ahayd khudbad aada iyo aada loo xasuusan karo oo dadka adduunka ku reebtay taariikh. marka aniga si gaara waxay igu ahayd farxad aada iyo aada u badan, gaar ahaan dadka maxaan qoraa soomaalida aan kasoo jeedno iyakana sidaasi leeg waxay ahayd wax fiican.
waxaa kusoo xulay senatorka laga soo doortay gobolka, maxaa gaara oo lagugu soo xulay?
sanad walba waxaa lasoo xulaa dadka ugu firfircoon amba businesskoogu yahay mataqaanaa waxyaabaha cajiibka ay sameeyaan. marka sanadka aniga laba wax waa lagu soo xushay ahayd, anigoo businesskeega ganacsiga oo ah business uu leeyahay nin maxaan qoraa qaaradda Afrika soo jeeda oo ah madartay businesska yaryar oo bulshada reer Minnesota si aada u qanciyey, iyo aniga oo mataqaanaa kamid aha 19 qof oo xalay lagu soo casuumay oo iskugu jireen dad muslima oo dhakhaatiir lahaa oo ganacsatay maxaan qoraa amba injineero oo software iyo waxaa design gareeya iyo dad kale oo noocaasiya amba ku jireen maxaan qoraa culimo. marka aniga labadaasi waxaan nasiib u yeeshay in labada siyaaboodba lagu soo casuumay inaan noqdo nin ganacsato oo mataqaanaa imika soo baxaya, iyadoo noqdo nin muslima oo kasoo horjeeda gobolkaasi Minnesota.
inta badan waxyaabaha madaxweyne Obama iyo maamulkiisa ay dhiirigelinayeen waxaa ka mid a ganacsiyada yaryar, gaar ahaan midka ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay. ka waran ganacsiga guud ahaan caqabadaha uu leeyahay ganacsi yar marka aada leedahay, gaar ahaan hadda midka aada leedaho kale oo bulshada Soomaalidana ku dhex yaalla?
horta waxaan rabaa inuu ku xasuusiyo shalay maahayn khudbadda quraacsa muhiimadda aan u joogay, waxaan ka mid noqday oo xalay waxay khudbada inuu kusoo daro magacayga iyo laba qof oo kale oo maxaan ku dhaa Mareykana, laakiin si nasiib darro waxay noqotay waqtiga yaraa. Marka waxaan la kulmay ahayd wasiirka ganacsiga yaryar ee waddankan, taasi oo ah sharaf weyn oo aniga iyo dadka immigrantska iyo dadka Soomaalida ah usoo hoyatay. Marka waxaa la dhiirigelinayay oo businesskay oo kale uu ka mid yahay sida loo maalgeliyo waxaa la yidhaahdo micro landing ayuu Obama uu san walba dhiirigeliya. Marka waxyaabaha businesskan ku furtay qaarkood waxaa ka mid ah lacagaha ugu deeqo deynta khafiifta ee islaamic maxaan qoraa loo isticmaalo waxyaabahaasi ayuu rabeyhaa inuu tuso maxaan qoraa dadka Mareykanka sida guulo loo gaaro, maadaama waddan walba dhaqaalihiisa waxaase loo soo qaada baacmishtarka yaryar. Marka kaasaa weynaada saasuu ku koraa. Haddii aan tusaale soo qaato, anigu waxaan ahaa dadka khibradda fiican u leh dhaqaalaha koritaanka Obama, markii aan furayay makhaayadda maxaan qoraa Afro Daily waxay ahayd sanadkii 2019 dhammaadkiisa, waxay ahayd markii makhaayadaha iyo businessyada yaryar Mareykanka la xidhiyey ayaan aniguna aqli darro aan furtay, laakiinse waxay noqotay waayo aragnimo. Marka iminka waxa weeyaan waqtigii makhaayado badan iyo dukaano badan iyo businessi badan la furayay. Marka Obama waxaan ka markhaati furayay
in ganacsiga uu
sare u socdo, taasina waxay ahayd message aad iyo aad ugu tigtigsanayay aniguna nasiib aanu yeeshayna noqdo qofkaasi.
Ma jireen dad kale oo Soomaali oo kasoo qayb galay dhageysiga khudbadda madaxweynaha?
Horta waxa weeji maxaan qoraa ma oranaya maya, laakiinse de meel lagu sheegay amba lagu arkayay ma jirto. Qolkaasi wuxuu qaadaa kun qof xitaa ma gaaro marka laisku daro baarlamaanka iyo dowladda iyo mataqaanaa maxaan qoraa xaakinada iyo waxaa shirkan kasoo qayb gala saddexda xukun ee Mareykanka jira. Marka waad garan kartaa qiimaha iyo mataqaanaa waxyaabaha mataqaanaa nacamdi muhiimadda weyn ugu leedahay si looga soo qabo. Marka aniga sharaf weyn ayay ii noqotay anigoo matalaya mataqaanaa Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Soomaalida maxaan qoraa adduunka degan oo dhan.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo lagu casuumay dadka lagu casuumay khudbaddii madaxweynaha Mareykanka Obama uu dhowaantan jeediyey. Haye Ibraahim, maxay noo xiga
dhegeystayaasheenna? Waxaan jecelnahay inaan usoo qabano heesta halku dhigeedu yahay gabdhaha qaaliga ah Cabdibaadil ayaana ku luqaynay.
hanaankiyo quruxdaadiyo qorqornaanta jirkaagiyo tallaabada qiyaasta leh
ubax iga gudoon biritu amaano buu yiri, haddana ubax iga gudoon Cabdibaadil Ibraahim. Halkaas aynu kusoo gabagabeynayna Ibraahim oo heesaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo, halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray. Tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kala tegaynaa heesaasi Nabadgelyo.
iga qabo habibi gabdhaha qaaliga kumanay adda kamida gabdhaha qaaliga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.